Buvo nutarta, kad jie nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Iš apaštalų darbų. Iš judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius. Jei nesiduosite apipjaustami pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti. Kilo nesutarimų ir didelių ginčių tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie antiochiečiai nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius. Bažnyčios pasiuntiniai iškeliavo per Fenikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonio atsivertimą ir tuo padarė didelį džiaugsmą broliams. Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas buvo per juos nuveikęs. Tuomet pakilo kai kurie iš priėmusių tikėjimo fariziejų ir tarė, juos reikia apipjaustyti ir reikalauti, kad jie laikytųsi Mozės įstatymo. Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti. Tai Dievo žodis.
Pats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną.
Garbė tau, viešpatie.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę nedodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarus dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs be vaisiai nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Dėjote viešpatė žodį. Sakau, tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. Gausių kiekių, gausių kokybę, kiekvienam pagal savo pašaukimą, pagal galimybę, nors veikiant su Dievu, galim kalbėti apie tai, kad nuo kokybės, nuo kiekybės kokybė nepriklauso. Pasaulyje dažniausiai arba, sakai, jeigu už daug ir pigiai, tai galim suprasti, kad kokybė greičiausiai bus nelabai kokia. Jeigu už mažai ir brangiai, na, nieks negarantuoja, kad kokybė tikrai bus gera. Visko būna, bet tarsi turėtų tai būti, nes suprantame, kad geresniai kokybė pasiekti reikia daugiau laiko, reikia geresnių medžiagų, viskas kainuoja, na, turėlai, kad savikaina kyla, na, tada ir pardavimo kaina tada kyla. Kai kalbame apie vynmedį, apie šakeles, apie tą genėjimą, kuris bet kokiu atveju neskamba mums maloniai, nes, nu, normalu, norime būti laisvi, norime būti neriboti, norime galėti veikti taip, kaip mums atrodo, ypatingai jeigu nieko blogo, kaip ir neturime širdyje, nenorime nieko blogo, nors visko padarom. Bet ar tikrai visą laiką yra taip? Aš dabar neatsimenu, kur teko truputėlį skaityti apie va, tuos vynogynus, nes, na, Lietuvoje mes turime irgi vynogynų ir su jais panašiai elgiamasi, jie yra genimi. Bet kažkur skaičiau apie tuos tokius prestižinius vynogynus, kurių tenai, nežinau, buteliai tūkstančiais, reiškia, kainuoja ir apie tai, kaip jie elgiasi su vynogenojais, su, na, natūraliai senaisiais, bet ir su jaunaisiais. Tuo metu, kai skaičiau, gavau kokios nesąmonės, na, kaip čia pasakau, koks čia toks tinkamas lietuviškas žodis būtų. Bet negaliu sugalvoti, kas per išportėjimą, sakykime, taip jau taip gražiai šitaip elgtis. Ten būdavo rašoma, kad na, ten nugeni maksimaliai, kad tenai maždaug ant vieno krumelio ten auktų vos keletą iš tiesų kekių. Visas kitas šakeles nugeni ne dėl to, kad jos būtų blogos iš savęs, nes pavyzdžiui, tie, kurie gamina pigesnį, paprastesnį vyną, jie palieka žymiai daugiau šakelių, gauna daugiau vynogių, padaro daugiau vyno, daugiau parduodo ir iš to pasidaro pelną. Tie prabangieji vindariai yra apskaičiavę, na, kiek ant vieno krūmo kilogramų kekių gali užaugti tam, kad sulčių koncentracija, sulčių, na, sodrumas būtų toks, kokio reikia, kad pagamintų, vat, na, ypatingą vyną. Ir iš ekonominės tam tikrasme pusės atrodo, nors jie jau turi gerus vardus, tai jie, sakant, iš vardo daro pinigus. Bet iš ekonominės pusės, žiūrint, arba žmogiškosios pusės, tai yra resursų švaistimas. Bereikalingas atrodo, na, kainos kėlimas. Nes jie nupjauna iš tiesų ne tai, kas yra bloga. Kaip pavyzdžiui, žinome, su ugliais, pavyzdžiui, rožėse, ne, kur reikia nupjauti, kurie yra nereikalingi, nes kitaip labai greitai nuvys gėlės. Tai va, bet nupjauna tai, kas galėtų duoti derliaus. Bet norėdami gauti geresnės kokybės derlių, jie atsisako turėti daugiau derliaus. Ir šia prasme, kai kalbame apie tą genėjimą, kurį Dievas daro per savo žodį, ne, per bažnyčią, per kalbėjimus į mūsų sąžinę, jisai tai daro ne tik tada, arba siekia tai padaryti ne tik tada, kada mato, kad mes žadame daryti kažką blogą. Bet genėjimas yra skirtas nuginėti tai, kas nereikalinga žiūrint į galutinį rezultatą, žiūrint į mūsų pašaukimą. Kai kurie dalykai gali būti, pavyzdžiui, visai geri. Pavyzdžiui, žinojimas naujienų. Pats į savęs jisai nėra blogas. Ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, netgi gali būti labai svarbus. Bet jeigu žmogus bereikalingai eikvoja laiką nuolatos, laksydamas po įvairiausius portalus ir tiesiog žiūrėdamas, liaudžiai sakant, scrollindamas, ne, tai jisai švaisto laiką. Pertikliniai ieško to, ko jam jau nebereikia, nors pas dalykas nėra blogas. Ir tai gali būti daugelis kitų dalykų, kurie patys iš savęs kaip ir geri, bet jeigu per daug, tampa blogais. Ne dėl to, kad patys blogi, bet blogais mums. Ir todėl Dievas iš tiesų mus kviečia atsisakyti viso to, kas nebūtina arba kas nėra didžiausias gėris mūsų pašaukime ir tame kelyje arba tose tiksluose, kurias mes esame pašaukti gyvenime pasiekti. Kai reikia atsisakyti kažko, kas yra na, blogis, ne, ką vadintume labai aiškiai, netgi bendrai prasme nuodėme, gali būti nelengva. Bet tada mes suprantame, kad tai yra nu, būtina dėl to, kad tai yra nuodėme. Labai aiškiai mes galim pasižiūrėti į Bibliją, ne, mes galim pažiūrėti į katekizmą, į 10 dievų įsakymus, sakyti, taip, va čia yra tikrai nuodėme. Ir tada tarsi turime didesnės paskatos, nors tai tenai įmanoma, atrodo, derybos. Bet kai atrodo, kad esame skatinami arba jaučiame, kad esame skatinami arba girdime, kad esame skatinami atsisakyti kažko, kas atrodo nėra blogis, kas yra visai faina, kas mums patiems galbūt ir patinka savaime, aišku, tada sutikime, kad neretai mes pradedame ieškoti įvairiausių priežasčių, kodėl galėtume to nepadaryti. Ne todėl, kad aiškiai nesutiktume su tuo. Kažkur širdies gilumoje, kadangi sekame Kristumi, mes girdime Dievo tą balsą, nes ir tas paraginimas atsisakyti, atmesti, nustoti irgi kyla iš Dievo balso, kuris kalba mūsų širdyje, mūsų sąžinėje. Bet kadangi mums tai patinka, kadangi nesinori keisti, o keistis visą laiką yra sunku, mes bandome ieškoti priežasčių, kodėl galėtume to nedaryti. Tačiau jeigu iš tiesų klausysimės Dievo balso, jeigu būsime jam atviri, jeigu Dievo žodžio ir skaitimas ir mąstymas bus mūsų kiekvienos dienos tradicija, geroji tradicija, geras įprotis, jeigu malda, jeigu adoracija bus mūsų gyvenimo dažna dalis, galbūt net ir kasdienė dalis. Tai Dievas mūsų širdyje kalbės vis garsiau ir garsiau, aiškiau ir aiškiau. Ir ne tik garsiau ir aiškiau, bet mūsų klausimas jo bus visai kita širdimi. Išgirdę jo balsą mes aiškiai jį suprasime. O kadangi suprasime, kad tai yra balsas to, kuris mus labiausiai myli, Net jam prašant mūsų atsakyti to, ko mes nelabai norėtume, nes faina. O gyvenimas ir taip sunkus. Ir to džiaugsmo atrodo, kas kart vis trūksta. O tai teikia džiaugsmą. Bet suprasami ir patirdami, kad tas balsas, kuris į mus kreipiasi, yra to, kuris mus labiausiai myli, mes tuo pačiu suprasime, kad tas, kuris mus labiausiai myli, iš tiesų nori didžiausio mums gėrio. Iš tiesų nori, kad mes būtume laimingi. O tai reiškia, kad tai, ko jisai prašo, net jeigu mums taip netrodo, irgi yra didžiausias gėris. Taigi, leidimasis būti apgenėtais, kas yra išganimo dalykas, priklauso nuo to, kaip labai mes pažįstame Dievo balsą. Dievo balsą, kurį mes galime girdėti, galime suprasti ir priimti pirmiausia, skaitydami šventąjį raštą, būdami jo artumoje, būdami su jo maldoje, ne tik tai toje maldoje, kada aš, kaip į Dievą tikintysis, kažką jam sakau, bet ir toje maldoje, kada tyliu ir klausausi, ką jisai man sako, būnu jo artumoje. Taigi linkiu mums visiems ir to balso aiškumo, ir patikėjimo, kad Dievas, kuris mus myli, ko iš mūsų beprašytų, nori viso to dėl mūsų gėrio, dėl mūsų išgelbėjimo, dėl mūsų laimės.